experiencia fotográfica sensovivencial para persoas con menos capacidade visual e en donde o que se pretende é precisamente capacitar, vivenciar e tamén poñer en valor, ademais de fomentar pois estes tipos de colaboracións, o empoderamento do que somos e facemos como personas que en un momento determinado das nosas vidas temos unha menor visión, pero que somos capaces de seguir traballando, seguir tendo ideas, seguir sacando adiante a todo aquilo que ocurre ao noso redor e seguir sendo coas capacidades igual que o resto da cidadanía. Polo tanto, van a ser un grupo reducido de 20 persoas entre os 18 e os 99 anos ou 100 anos ou hasta onde un dure poda ser capaz de chegar e que se van a inscribir a través do 010 ou, si son fora de Lugo, ao 982-29-73-50. Polo tanto, o prazo xa empeza desde hoxe para que as persoas todas que queiran